بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن صاحب يا لدلهانتين ملبو جوكتان كسو دواد ورك الظهور على بحل قانو كلاد كما غشان راديك سمايوه عودك دولتك بلدك جبلان قد بداتكم مغليسان ورك وحاكم ده مدحونها دولتك بلدك جبلان ولوكو المسافيرك فرانسيسكا وقابل سن سوماليا وليبا كينيا وفدك سعودة برونتي وسوغاري مقدشو لانو كل من مدحونها قرنكا deeqaam gaarada muqdisho oo sheegay in ay mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed. Dawladda Soomaaliya oo doonaysa in la kordhiyo joogitaanka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADEMIS, dawladda Itoobiya oo aqbashay in Soomaalida ka soo qaxaysa Suudaan ay yimaadaan dalka Itoobiya, mucaaradka Kenya oo caawimaad maalinla ah ay dib ugu bilaaban doonto dibadda baxayada. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka subax.
Waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa misbeen?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Hadaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan.
Waa 24-ka bisha 4-aad sanadka 2023-ka. Hadii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ay saakay warka aynu ku soo qaadanayno, madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo booqasho shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu wehelinayo madaxweyne ku xigeenka koowaad Maxamuud Siidaadan ayaa kulan la qaatay safiirka Faransiiska ee Soomaaliya iyo Kenya. Kulanka ayaa laga hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo taageerada dowladda Faransiiska ee dhinacyada kala duwan. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta soo gaaray wafdi wasiirro arrimo dibadeed iyo horumarinta iskaashiga ee Jamhuuriyadda Burundi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo booqasho qaadan doonta 2 maalmood dalka ku yimid. Garoonka diyaaradda Aden Cadde ayaa waxaa wafdiga ka socday Burundi ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka. Wasiir Cumar Haruushe ayaa kulanka hordhaca la yeeshay dhigaysa wasiirka arrimaha dibadda iyo horumarinta iskaashiga Jamhuuriyadda Burundi, isla markaana waxa uu ugu mahadceliyay taageerada xoogga ammaanka ah ay dowladda Soomaaliya siiyaan iyagoo ka qayb ah howlgalka midowga ADEMIS. Wasiirka wafdiga wasiirka uu ka mid yahay jarnaal sare oo ah la taliyaha madaxweynaha Burundi ee dhanka ciidamada ayaa la kulmi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sida uu qorshe u yahay, wasiirka arrimaha dibadda iyo horumarinta iskaashiga ee Jamhuuriyadda Burundi ayaa madaxda la wadaagi doona dhambaal ay ka sidaan madaxweynaha dalkaasi Burundi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa markii ugu horreysay ka hadlay muuqaallo baraha bulshada qabsaday 2 iyo 10 saac ee lasoo dhaafay. Qoraal kooban uu gudoomiye Madaale soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayuu ku sheegay in magaalada Muqdisho laga rabo in ay noqoto magaalo xasiloon. Magaaladan waxaan u rabnaa xasilooni, horumar, bilic iyo weliba dhaqan wanaagsan, sidaas darteedna ma aqbali doono wax kasta oo wax u dhimaya sharafta dadkeenna, diinteenna iyo weliba anshaxa suuban, ayuu yiri. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Madaale ayaa ka dhawaajiyay in ay mas-uuliyadda ka saaran tahay ilaalinta dhaqanka dhalinyarada Soomaaliyeed. Hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo beegmaya ka gadaal markii baraha bulshada lagu baahiyey muuqaal uu gudoomiye Madaale uu ul ku garaacayo dhalinyarada isugu jirta wiilal iyo weliba gabdho, kuwa oo ku sugnaa xeebta magaalada Muqdisho. Howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ADEMIS ayaa lagu wadaa in la kordhiyo joogitaankooda Soomaaliya. Arrintaas oo ay haatana ka wada hadlayaan dowladda Soomaaliya iyo guddiga nabadda ee midowga Afrika, qorshahan ayaa waxa uu sheegayaa in ADEMIS lagu sii hayo Soomaaliya ugu yaraan 2 sano oo dheeraad ah, taasoo meesha ka saaraysa qorshaha ka bixitaanada Soomaaliya dabayaaqada sanadka 2024-ka sida lagu heshiiyey. Talalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa horay u soo jeediyay muddo 5 sano ah oo kala guur ah oo ay hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya ay si tartiib tartiib ah ula wareegi doonaan dhammaan hawlaha amniga balse golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa isku raacay wadar ahaan 32 bilood laga bilaabo Abriil sanadkii 2022. Dalalka ciidanka ku deeqay waxay door bidayaan inay ka baxaan Soomaaliya sanadka 2026, laakiin tan waxa ay ku xiran tahay inay ansixiyaan beesha caalamka oo leh awoodda dhaqaale sida EU, UK iyo qaramada midoobay, kuwaas oo maalgeliyay howlgalka oo ilaa iyo hadda ay ku baxday 3 bilyan tan iyo weliba 2007-2007. Sabarada Soomaalida dalka Ethiopia ayaa waxay xaqiijisay in dowladda Ethiopia ay aqbashay in Soomaalida ka soo qaxaysa Suudaan ay yimaadaan dalka Ethiopia kadib wadahadal ay la yeelatay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa. Qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in ay daad kureynayso dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran xadka u dhexeeya Suudaan iyo weliba Ethiopia. Kumanaan Soomaaliya oo isugu jira arday iyo kanacsato ayaa ku sugan dalka Suudaan, kuwa oo ay ka dhaceen dagaalo lagu hoobtay oo dhex maray Cabdul Fatax Burhaan oo ah madaxa ciidamada ee qalabka sida iyo jarnaal Maxamed Hamdan, dagaalo oo madaxda u ah kooxda dableyd ah oo loo yaqaano RSF. Waxa ay ku beegan tahay 2 sano kadib markii ay si wada jir ah u fuliyeen afganba militari oo ay meesha kaga saareen ukuritaankii dimuqraadiyadda, taa oo soo bilaabatay kadib markii mudaharaadayaasha sanadkii 2019 ay gacan ka geysteen in xukunka laga tuuro madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir oo muddo dheer talada dalkaasi hayay. Waa hagaag saaxiibayaal, waxaa inoo soo socda qodobkii dibadda, balse markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii isboortiga. Cabdirasaaq Socoto ayaa la diyaara.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdow. Soo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxa ee raadiyaha Kismaayo codka Jubbaland. Aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada xalay la ciyaaray ee horyaalada Premier League iyo Champions League La Liga Spain. Aan ka hormarno Premier League, kooxda kubadda cagta ah ee Newcastle United ayaa 3-6 iyo halkaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League. Newcastle United oo soo bandhigtay qaab ciyaareed aad wanaagsan ayaa 6-6 badisay kooxda kubadda cagta ah ee Tottenham. Dhanka iyo FA Cup-ka semifinalka xalay la ciyaareen, dan egno kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa barbaro Everton la gashay kooxda kubadda cagta ee Brentford kulan ka tirsanaa Champions League. Aniraade FA Cup-ka semifinalka, iyadoo labada kooxood ay waqti badan isla qaateen, ay yeeshee barbaro ay ku kala baxeen. Dhanka La Liga Spain, hadaan eegno kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 1-0 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Atlantica Madrid kulan ka tirsana La Liga Spain, iyadoo Barcelona ee 1-0 jiiba ay soo bandhigtay, isla markaana ay 1-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Atlantica Madrid. Aan dib idinku celiyo Cabdow iyo qaybaha warka ka dhiman.
Hadii aynu jaleecno dhanka iyo akhbaraadka dibadda, mucaaradka dalka Kenya ayaa dibadda baxaya ka dhaga ka dhan ah dowladda dib u bilaabi doona 2 bisha May. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka AFP u sheegay afhayeenka hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Dibadda baxida ayaa la hakiyay ku dhawaad 3 toddobaad kadib markii dowladda ay yaboohday wadahadallo mas-uuliyiin. Waxa ay sheegeen sababta ay mucaaradka ugu baaqeen in dibadbaxyada dib loo bilaabayo, hase yeeshee mucaaradka ayaa horey ugu digay inay sidaan dhici doonto haddii aan horumar la taaban karo laga sameyn wadahadallada ay ku baaqday dowladda. Odhanka ayaa hogaaminayay dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda isaga oo ku dooday in lagu shubtay doorashadii madaxweynaha ee bishii Agoosto, iyo sidoo kale waxa ugu yeeray in dowladda ay ku guul daraysatay inay wax ka qabato qiimaha nolosha ee sara u sii kacaya. Saddex qof ayaa geeriyootay, goobo ganacsina waa la ballaqaystay. Saddex maalmood oo bishii tagtay ay socdeen dabadbaxyo rabshado watay oo ka dhan ah dowladda William Ruto. Sidoo kale booliska ayaa laba qof ku toogtay magaalada Kisumu, halka sargaal booliis ah uu ku dhintay dhaawacyo ka soo gaaray isku dhacyo ka dhacay magaalada, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. Bishan horaanteedii odhanka ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay dabadbaxyada kadib markii madaxweyne William Ruto uu ku baaqay in wadahadallo lagu xalliyo dhibaatooyinka jira. Madaxweynaha ayaa soo jeediyey in la abuuro guddi baarlamaani oo labada dhinac ah si ay ugu shaqeeyaan walaacyada la xiriira hannaanka doorashooyinka dalkaasi Kenya. Gudahan saaxiibayaal, warkii subax waa naga intaa. Waxaa warka idiin akhrinayay Maxamed Cali Xasan oo aniga ah. Tani warkan warkii saaxiga inta aynu ku kulmi doonno. Nabadgelyo.